Upozorňujeme, že dokumentární cyklus Kriminálka může obsahovat popis fyzického, psychického či sexuálního násilí a že není vhodný pro děti a citlivé osoby.
Byl první školní den, září roku 2022, a na tísňovou linku policie volá vyděšený muž z malé vesničky ve středních Čechách. Rozrušeně odvypráví, že jeho známý se s ním měl sejít v místního spůdce a když nepřišel, ani nezvedal telefon, vydal se k němu domů. Ani tady, ale na jeho zvonění a křik nikdo neodpovídal. A tak v rodinném domku rozbil okno a vlezl dovnitř. Svého známého objevil v pokoji na zemi. Ležel v kaluži krve.
My jsme byli na místo stažený vlastně z našeho osobního volna. Bylo to na večer, takže vlastně k večeru jsme se sjeli k tomu domu a tam se začalo vlastně k té věci provádět nějaké šetření, ohledání.
Zatímco detektiv středočeské kriminálky Patrik Šíbal mířil na Kladensko, vyšetřovatel Lukáš Kejmar měl ten večer úplně jiné plány. S rodinou právě přišel do divadla, když mu zavolal šéf s informací o podezřelém úmrtí. A tak se hned chystal okamžitě změnit program. Zatím to prý ale nebylo nutné.
Že zatím neví, jestli ten člověk zemřel jednáním jako druhý osoby, nebo jestli šlo o nějaký třeba nešťastný pád a velkou ztrátu krve. Takže jede na místo společně s naší výjezdovou skupinou, dosahem, soudním lékařem, aby zjistili vlastně ty okolnosti a stanovili nějakou předběžnou příčinu té smrti. Po konci teda divadelního představení koukám, mám asi 2 nebo 3 zmeškaný hovory.
Detektivové středočeské kriminálky Zdeněk Hruška a Patrik Šíbal do malé středočeské obce dorazili jen několik desítek minut po nahlášení. Místo bylo pod kontrolou policejní hlídky. A přestože se v domě před pár hodinami muselo odehrát drama, vládl tu nezvyklý poklid.
Už tam byly výjezdová skupina i naše, když jsme tam přijeli my, a tak nám bylo vlastně sděleno, že ten muž v tom domě bydlel sám.
Jednalo se o starší rodinný domek, žádná novostavba, prostě stará zástavba. Oběť byla v přízemí domu, v obývací části, na podlaze.
Zde se nacházíme, nebo máme zaměřený pohled na vstupní předmarkízu, nebo jak to nazvat, před domem, kdy vidíme otevřené vstupní dveře a rozbité křídlo okna, které rozbil oznamovatel, neboť dům byl zamčený a nebyl do něj možno přístup. Oznamovatel rozbil skleněnou výplň, vnikl dovnitř a našel poškozeného.
Jakékoliv úvahy o nešťastné události byly v zápětí minulostí. V domě bylo vše zpřeházené a tělo majitele domku, ležící původně tváří k zemi, bylo po otočení evidentně znetvořeno mnoha bodnými a řeznými ranami.
Svědčilo to spíš o tom, že ten pachatel se na tom poškozeném, jak se říká, jakoby vyřádil, že prostě mu nestačilo jenom to, že prostě ho bodnul.
Bylo jasné, že středočeská kriminálka má na Kladensku případ vraždy a vyšetřovatel Lukáš Kejmar mířil po dalším telefonátu z divadla přímo za svými kolegy.
Řada hlubokých bodných bodnořezných rán do vitální části těla, oblast krku a tak dále. Jednoznačně se jedná o vraždu, vůbec nevíme, kdo to mohl být, nemáme žádný pachatele, všechno začínáme zjišťovat, je potřeba postavit, co má ruce nohy a začneme na tom dělat.
My jsme teda byli venku, obhlíželi jsme teda okolí toho domu, kudy pravděpodobně se ten pachatel tam mohl dostat, protože nebyly tam žádný známky po nějakém násilném vniknutí.
Zatímco soudní lékař prohlížel tělo oběti, pokračovala i prohlídka domu. Bylo zřejmé, že celý dům někdo prohledával. Všude byly otevřené skříně a zásuvky, rozházené postele a na zemi ležely poházené věci. Co ale kriminalisty překvapilo? Ve sklepě domu našli malou amatérskou pěstírnu konopí.
To je samozřejmě nějaká informace o nějakém potenciálním motivu. A třetí informace, naprosto klíčová, byla, že v tratolišti krve pod tělem toho zemřelého byl nalezen část rukavice, prstová část rukavice. A protože poškozený na rukou žádné rukavice neměl, mohli jsme se domnívat, že by mohlo jít o část pachatelovy rukavice. Jakkoliv nám v ten moment nebylo zřejmé, jak se tam ta rukavice vlastně pod to tělo mohla dostat, a komplikoval nám to do velké míry fakt, že celé vnitřní prostory toho domu byly zahlceny velkým množstvím tady těch jako gumovo-textilních pracovních rukavic, které byly nejspíše používány vlastně pro obsluhu té indoor pěstírny konopí. Takže tam byly desítky, možná stovky párů rukavic, takže pro nás to bylo vlastně mimo hledání klasických kriminalistických stop, hledání nějaké jedné rukavice, které by potenciálně mohlo část té prstové části chybět.
Dále teda přejdeme do místnosti obývacího pokoje, kdy z místa, respektive z lůžka mrtvoly spod těla, byla zajištěna stopa číslo 15, a to stopa věcná, odtržený nebo uříznutý část prstu rukavice z nezjištěného materiálu prosáklého krví.
Kousek prstové části gumové rukavice evidentně nepatřil oběti a mohl ho tu zanechat vrah. Zatímco technici stopy ukládali k dalšímu zkoumání v laboratoři, rozbíhalo se i další vyšetřování. Operativa se v podvečer vydala zjišťovat informace. Obcházeli domy v okolí a vyptávali se, jestli si někdo nevšiml něčeho podezřelého.
Co jsme neudělali přes noc, tak se v tom samozřejmě okamžitě pokračovalo v brzkých ranních hodinách. Trošičku to zase samozřejmě komplikovalo to, že byl školní den, takže lidi vodili děti do školy, ty, co nevodili děti do školy, jeli do svých zaměstnání, takže pro nás to bylo takový jako postupný odchytávání doslova vlastně těch lidí, abychom zjistili nějakou zajímavou informaci.
Případně pozajišťovat kamerový záznamy s tím, jestli náhodou na nich nebude zachycený pohyb podezřelých osob, který by s tím skutkem mohli něco mít.
Rozbíhalo se i šetření kolem majitele domku. Způsob, jakým žil, jaké měl známé a s kým se stýkal.
Žil docela jakoby spořádaný život v uvozovkách na to, že tam měl teda tu pěstihnutý trávy, tak žil spořádaný život. Měl přítelkyni Thajku, která v té době vlastně byla doma v tom Thajsku. A mezi lidma v obci byl oblíbený, co jsme zjistili, a nezjistili jsme vlastně ani nikoho, nebo nebyl nám hned zprvu jako vydaný nějaký podezřelý, nebo kdo by prostě tam měl nějaký motiv k tomu, aby ho teda usmrtil.
Dalo by se říct, že byl oblíbený, spousta lidí jako z té obce se s ním bavila, znala ho, někteří ho i navštěvovali doma, takže ten okruh lidí kolem něj byl celkem obsáhlý.
Sympatický padesátník měl hodně přátel a známých, se kterými se často potkával, a ani zdrcená rodina netušila, kdo by mohl stát za tak brutálním útokem. Marihuanu si v domě pěstoval hlavně pro vlastní použití, ale někdy se prý podělil i s kamarády.
Řada těch sousedů vůbec nevěděla, že ten poškozený měl ve sklepě nějakou indoor pěstírnu konopí. Ti, co to věděli, tak se zpočátku s námi nechtěli úplně jako bavit.
Bylo to hodně lidí a nebylo to jednoduché, protože spousta lidí si myslelo, že se dopouštějí nějakého trestního jednání, takže samozřejmě o tom nechtěli ze začátku moc mluvit a přiznávat to, že vlastně tam k němu chodili. Nakonec se podařilo těm lidem vysvětlit, že nám nejde o trestnou činnost ohledně prodeje té drogy, ale že nám se jedná o to zjistit, kdo vlastně tu vraždu tam spáchal a kdo vlastně ublížil tomu poškozenému.
Protože soudní pitva ukázala, že vrah nebo vrazy své oběti zasadili 45 bodných a řezných ran, bylo jasné, že mezi lidmi se pohybuje nebezpečný zločinec, který nejspíš zabíjel ze zištných důvodů. A nešlo jen o peníze, které z domu zmizely.
Samozřejmě jednak loupežný motiv, jednak na základě toho nálezu těch rostlin v tom sklepě, tak nás zarazilo, že on měl docela dobrý vybavení a některé to vybavení vlastně tam nebylo.
Vybavení domácích pěstíren bývá obvykle velmi podobné a kriminalisté vědí, že jde o drahé zařízení. Tady ale zůstalo jen něco.
Uhlíkový filtry, teploměry, zářivky a tak dále. A že v té indoor pěstíně konopí chybí dvě LED osvětlení. To jsme dedukovali z toho, že na místě zůstala jedna zářivka, která vypadla, vysunula se, těžko říct. Ale byl zřejmý i podle té konstrukce toho pěstebního stanu, že někdo demontoval to LED osvětlení. To LED osvětlení je jako poměrně drahá záležitost a ta cena je zhruba 10 až 30 tisíc.
Pátrání zatím nepřineslo žádný posun, ale operativa to nevzdávala.
Tady nutno vyzdvihnout extrémně skvělou práci jednoho z kolegů, který teda už není součástí našeho prvního oddělení, ale v řadách policie stále, který asi v 30-hodinovém jako kamerovém záznamu našel procházející stín.
Byly vidět siluety vlastně dvou osob, který se pohybují směrem k tomu domu toho poškozeného. Pak po nějaký době se zase vracejí zpátky ty osoby s tím, že teda něco z toho domu odnášeli.
Tohle nám pomohlo v tom zjistit pravděpodobný čas, kdy se pachatel nebo pachatelé mohli dostat na místo činu.
Byla noc a na záznamu z kamery, kromě siluety dvou lidí, kteří mají plné ruce nějakých věcí a jeden z nich má batoh na zádech, bohužel nebylo vidět nic dalšího, co by operativě pomohlo s identifikací.
Druhý zásadní zlom nastal zhruba po pár dnech, kdy naše genetičky z odboru kriminalistické techniky a expertíz našly v tom kousku rukavice nalezeném na místě pod tělem toho zemřelého 3 mm částeček kůže. Ta rukavice samozřejmě, nebo ta prstová část rukavice byla celá nasáklá krví, takže my jsme za začátku byli trochu skeptičtí.
Z genetického vzorku se skutečně podařilo izolovat DNA vzorek, ale jeho porovnáním s národní databází DNA nebyla nalezena žádná shoda. Přesto byla naděje, že se bude jednat o DNA hledaného vraha.
Začali jsme se pídit po těch dalších lidech, kteří k němu si dojížděli, což samozřejmě záhy se ukázalo, že je to docela dost lidí. I když on se snažil zase jakoby před tím okolím to tajit, aby mu tam nejezdil každý uživatel marihuany, ale prostě měl nějaký okruh lidí, kterým dovolil tam jezdit.
V začátku jsme nevěděli, kdo to je, protože ten profil toho DNA neodpovídal žádný osobě, která už je založená v databázi naší policejní. Takže jsme nevěděli, komu to patří, tenhle ten profil DNA. Ale nicméně jsme věděli, že máme stopu, kterou vlastně můžeme zjistit podezřelého. Takže pak, když už jsme mluvili s těma dalšíma lidma, tak jsme každému vlastně odebírali vzorek toho DNA a nechávali to porovnávat na tom našem pracovišti, aby nám řekli teda, jestli odpovídá a souhlasí s tou stopou zajištěnou nebo ne.
Mezi tím, co se čekalo na výsledky porovnání vzorků od lidí z okruhu oběti, se středočeská mordparta soustředila na další kamerové záznamy. Na jednom z nich se podařilo objevit bílé auto, které vesnicí projíždělo zhruba ve stejné době, kdy se kolem domu pohybovaly dvě siluety. V tu chvíli se případ posunul ještě dál. Genetika jednoho ze známých zavražděného muže odpovídala vzorku z rukavice. Šlo o středoškolského studenta Jakuba z nedaleké vesničky.
Opět skvělá zpráva vlastně od našich genetiček, který volali a říkají mi, máme shodu. Bukál tady toho Jakuba sedí k tomu profilu DNA z toho částečku kůže nalezeným v té rukavici. Já říkám, dobrý, kouknu na to a věděl jsem už, když mi to jméno dávala, že jde ale o osobu, se kterou už kolegové hovořili, která vlastně ten svůj biologický materiál dobrovolně poskytla A na základě tady nějakých rozprav s kolegy jsme věděli, že se při tom vytěžování, při tom podání vysvětlení nechoval nějak abnormálně nervózně, že vlastně spolupracoval. Poměrně podrobně mi kolegové popsali, jak to probíhalo a nevzniklo tam nic, na základě čeho bychom si mysleli, že právě on by mohl být pachatelem té vraždy. Což nás vedlo samozřejmě k verzi, kterou jsme si úplně nechtěli po celou dobu připustit.
Existovala totiž i možnost, že muž měl při pěstování někoho na výpomoc a DNA tak mohlo patřit někomu, kdo se na místě často pohyboval, ale nebyl přitom vrahem. Tým vyšetřovatele Lukáše Kejmara si o mladíkovi zatím zjišťoval co nejvíc informací.
Zjistili jsme, že je to vlastně 18-19 letý student. Normální kluk, jediný, co teda se k němu zjistilo, že byl vlastně uživatelem té marihuany a uživatelem i drog.
Bral od poškozeného marihuanu, kupoval od něho, byla tam nějaká osobní znalost, větší či menší, protože bydlel nedaleko, jenom pár kilometrů, takže se skutečně jako mohli znát, nic, co by jako bylo usvědčující z toho, že by měl být on tím pachatelem té vraždy.
Ve chvíli, kdy operativa zjistila, které auto Jakub používá, bylo jasné, že jsou správně. Šlo o bílé auto z kamerových záznamů.
Policejní štěstí opět hrálo svoji roli, protože na místě činu byl nalezen batoh, který dle vyjádření pozůstalých nepatřil nikomu z rodiny a nepatřil ani tomu zemřelému. Takže my jsme dělali totéž, co u toho částečku kůže v té rukavici.
Ukázalo se, že majitelem batohu je Jakubův nejlepší kamarád. Jehož vzorek DNA kriminalisté také odebírali.
Neměli nikdy předtím nějaký problémy se zákonem, ale samozřejmě byli to pravidelní uživatelé, hlavně té marihuany, takže většinou se scházeli u toho hlavního ve sklepě, kde si dopřáli vždycky jedno.
Tam byla osobní vlastně nějaká vazba, a nebylo nic, co by vlastně nám hrálo proti. Takže my jsme se rozhodli, že půjdeme do realizace.
Protože jsme nevěděli, jestli někdo z rodiny o tom ví nebo neví, takže se to naplánovalo tak, že dojde k zadržení po cestě na autobus, když měl jet do školy a samozřejmě za účasti zásahové jednotky.
Klíčový okamžik, kdy zúročí měsíce pátrání a odebírání genetických vzorků, měl konečně nastat. A operativci Patrik Šíbal i Zdeněk Hruška byli u toho.
Zásavku jsme si vzali z toho důvodu, protože přece jenom tam museli jít ty pachatelé ozbrojení a nevěděli jsme, jestli nemají třeba i střelnou zbraň u sebe nebo nějakou nelegálně drženou zbraň. Já jsem byl u toho přímo, když ho zadržovala ta zásahová jednotka. Viděli jsme to, protože jsme jí dělali takovou nějakou oporu. Takže vím, že když šel do školy cestou, tak vlastně na něj naskákali, když šel okolo nich. Zadrželi ho a odvezli vlastně potom k nám.
Mi přišlo, že moc dobře tuší, jako proč je zadržený, ale nechtěl se k tomu vůbec nějak vyjadřovat. Prostě nechtěl o tom vůbec mluvit.
Samozřejmě byl překvapený, že vlastně jsme ho zadrželi, toho člověka, ale nikterak se k tomu skutku jakoby neměl z začátku vůbec. A spíš to stavěl do té role, že on nic neudělal, že vůbec neví, proč vlastně je tady.
Kriminálka v terénu už ale čekala na vhodný okamžik u Jakubova komplice.
O pár hodin později, už bez zásahové jednotky, zadržujeme i toho jeho kamaráda a začínáme tedy s nimi pracovat.
Kamarád se na rozdíl od Jakuba po sérii cílených otázek rozmluvil. Od zavražděného muže si prý marihuanu občas kupoval a batoh v domě byl skutečně jeho. Zapomněl si ho tam už před několika měsíci a potvrdilo se, že na dobu spáchání zločinu má jednoznačné alibi. Bylo potřeba, aby Jakub začal vypovídat.
V první fázi nám se přiznat nechtěl, takže potom jakoby došlo k výměně těch vyslýchajících, jak se to dělá.
Po nějakých pár hodinách toho výslechu se potom doznal k tomu, že teda tam byl. Nejdříve, že tam byl jenom, ale že ho nezabil. tak jak to vždycky bývá, že postupně z těch lidí vlastně leze ta pravda ven, nechce se jim hned na poprvý vlastně svěřit, co vlastně tak hroznýho udělali. Tak i on pomalu teda sděloval, jak k té vraždě teda došlo.
Kolegové z něj skutečně dostali ty informace, že tam přišel vlastně s nějakým cílem obohatit se, připravit poškozeného nějaký finance, prohledat to a tak dále, a že tedy on byl tím, kdo poškozeného zavraždil. Ale my jsme potřebovali vědět, s kým tam Jakub byl. A to on pořád nechtěl říct. Pořád svého spolupachatele chránil.
Byla to hra o čas, protože spolupachatel už se nejspíš dozvěděl, že Jakub skončil v policejních poutech a mohl začít schovávat stopy. Po několika hodinách výslechu se ale Jakub zlomil a prozradil parťákovo jméno i místo, kde žije.
Kolega si sebou vzal zase svého kolegu, vyrazili, zadrželi a už cestou zpátky vlastně na Zbraslav, tak mi volali z auta, máme ho, mluví, jsme správně.
Jakub navíc začal vyprávět, jak se vše odehrálo.
Jsou typy pachatelů, který ten vlastně psychický nápor toho, co jim hrozí, čeho se dopustili, toho, že ta policie už to ví, jaký to bude mít vliv na jejich budoucí život, co jako čeká, tak je vlastně zlomí.
Sdělil, že před tou vraždou vlastně na toho poškozeného byl nějakým způsobem naštvaný, že si něco udělali. Teď nevím, jestli už to bylo něco ohledně peněz, ale byl na něj naštvaný nějakým způsobem. A ten večer se o tom bavil s tím spolupachatelem a říkal mu, že si s ním potřebuje něco vyřídit.
Dohodli se, že za ním zajdou uprostřed noci a vloupali se do domu.
Šli jako po penězích, po financích a případně po té marihuaně. Jenomže poškozený byl v té době ještě stále vzhůru a byl v tom obývacím pokoji. Zaslechl nějaký hluk od schodiště, tak se šel podívat a vlastně narazil na tohoto našeho pachatele. Ten samozřejmě v té době měl u sebe nůž, takže tam začala nějaká potyčka mezi nima a ten mu zasadil právě několik těch bodných ran. Pak ještě vlastně došlo k pádu na zem, kde ještě chvíli ten poškozený jakoby zdoroval a mezi tím on mu vlastně zasadil dalších několik ran a usmrtil ho.
Uvedl, že mu ho bylo strašně líto a právě s tím nožem znova na něj naklekl, začal ho bodat do krku a snažil se jakoby ho i řezat do toho krku, aby mu to urychlil, aby prostě už tak nesýpal. Potom začali teda prohledávat spolu ten barák.
To tvrzení, jako že tam šli s tím, že ho nechtějí zabít, se samozřejmě protiřečilo s tím, co se zjistilo, jo, že vlastně šli na místo už vybavený, ozbrojený.
Jak ukázali kamery, ukradené věci si odnesli do auta. Oblečení a zbraně hodili do rybníku v nedaleké vesnici. Prověrku výpovědi tým středočeské mordparty zorganizoval v zápětí a vše se potvrdilo. Ukryté věci skutečně kriminalisté nalezli. Postupovalo se rychle, dokud Jakub stále spolupracoval.
Takže abychom to dále s ohledem na světelné podmínky neprodlužovali, teďka si společně sedneme do vozidla a za pomocí služební videokamery bude dokumentována trasa podle toho, jak nás podezřelý bude navigovat na místo činu.
Věci jsem naskládal do igelitového pytle.
Vaše věci nebo věci, které jste vzali na místě činu?
Moje věci.
Vaše věci?
Moje věci.
Jako osobní nebo oděvní součástky?
Oděvní.
Jasně.
A ještě kuklu a rukavice.
Lovíme z rybníka odpadkový pytel, který na místě otevíráme a zjišťujeme, že se v něm nachází ty kukly, ty zbraně, oblečení a jedna rukavice, které chybí část toho prstu. Takže teď už nám to bylo jasný, všechno do sebe krásně zapadalo.
Mnohem tragičtější rozměr měla ale pokračující část prověrky v okamžiku, kdy Jakub odvyprávěl, co se v domě odehrálo a jak mu jeho oběť ukousla i část rukavice s kouskem prstu.
cestou se tomu druhému spolupachateli do toho pořád nechtělo, tam nechtěl jít do toho baráku, že je pozná a obával se nějakého postihu a takovýhle ten ho uklidňoval, že má kukly, že je nepozná, že má nůž a i poskytnul vlastně tomu spolupachateli, ten hlavní pachatel, plynovou zbraň, aby případně na nějakou obranu jí měl u sebe. Tak se nechal přesvědčit ten spolupachatel a jeli teda k tomu poškozenému. Když tam přijížděli, tak viděli i, že se svítí v tom obývacím pokoji nebo v tom jednom okně toho domu. Ale přesto teda tam vlezli přes půdu a jak vlastně se šli dolů po schodech, tak ten poškozený je asi zřejmě slyšel a hned vylezl z té místnosti k té chodbě a tam narazil na tohohle z toho hlavního pachatele, který hned po něm skočil a začal do něj vlastně bodat tím nožem.
Sýpal a chrčel.
A že by vyloženě něco srozumitelného třeba říkal?
Proč?
Řek proč.
Jo. Pak mě v tom zoufalství napad ten nejohavnější nápad a vybral jsem ten nůž.
Ano.
A dvakrát jsem řízl takhle.
Když jsem pak hovořil s psycholožkou, nebo respektive s psychiatričkou přibranou k vyšetření duševního stavu Jakuba, tak ta mi volá a říká, tak takhle nepříjemně mi naposled bylo, když jsem seděla vedle straky.
Co on později popisoval, tak víceméně chtěl zažít ten pocit, když někoho usmrtí. Oni vlastně, když vyráželi na místo, tak tvrdí, že i si dali jako na kuráž nějakého jointa. A teď nevím, jestli nemluvil i o tom, že si dali nějaký perník.
I když Jakub i jeho komplic byli nejdříve souzeni za vraždu s rozmyslem, po odvolání padl mírnější trest, protože se přiznali ještě před zahájením trestního stíhání. Jakub byl odsouzen za vraždu z náhlého rozhodnutí a dostal 16,5 roku. Jeho spolupachatel si nakonec měl odpykat jen 5letý trest za loupež.
Ten poškozený opravdu byl celý život slušný chlap. To nebyl žádný jako závadový člověk, to nebyl, koho by policie v minulosti několikrát prověřovala, byl ze slušných poměrů, byl slušný vůči svým spoluobčanům, přátelům, vlastně byste řekli úplně skvělej třeba chlap. A ano, asi kdyby tam tu trávu nepěstoval, tak se tohle nikdy nestane.
Je to zakázaný zákonem a je to nelegální pěstovat marihuanu. A z toho důvodu teda se i lze domnívat, že mu muselo být jasný, že někdo z těch lidí, který za ním jezdějí, tak mu můžou buď závidět ty peníze nějaký, který si myslí, že z toho on má. A může to být vlastně jeden i z důvodů, proč by se mu něco takového mohlo stát.
Kriminálka Mirka Vaňury.
Všechny díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.